Қадірлік радио аңғочылар, Америка президенті Джордж Буш бүгін әттеген Американың пайтақты Вашингтондегі Ақсарай алдыда Қытай дәулет рәйісі Ху Чжинтауны күтіп алды. Хәмдә мәзкур күтіп алыш мұрасымында махсус сөз қылды. Америка президенті Джордж Бушның сөзінен кейін Қытай дәулет рәйісі Ху Чжинтауны сөз қылды. Президент Буш Ху Чжинтауны күтіп алыш мұрасымында қылған сөзінде екі дәулет отырысындағы сауда әмкарлық мәселесі, энергия мәселесі, dunyo bexatarlik masalasi, kishilik huquq masalasi va Tayvan masalasi qatorliklar haqida to'xtaldi. Masalan, Saudiya masalasida prezident Bush agar Xitoy hukumati Xitoyda turishliq Amerika sherkatlariga xuddi Amerikadagi Xitoy sherkatlari bahramon bo'layotgan raqobatlanish huquqiga o'xshash huquqni bersa, undaqda ikki davlat o'rtasidagi savdo munosabati texim kuchaydi. Shuni biz Xitoy hukumatining bu vaqt qilgan va'dalarining amalga oshishini Yani, mamlakat ichida islohot olib berish bilan bir vaqtda Amerika mahsulotlarining Xitoyga teximi ko'plab kirishi, aqliy mulk huquqini qo'g'dash xizmatini teximi kuchaytirishi, xalq pulini dollarga almashtirishda teximi moslashgan bo'lish qatorliq jihatlarda qilgan va'dalarining amallashishini kutimiz, deb bildirdi.
And market access for US goods and services to improve enforcement of intellectual property rights and to move toward a flexible market-based exchange rate for its currency. These policies will benefit the Chinese people.
Xitoy davlat raisi Ху Чжинтау ikki davlat o'rtasidagi savdo masalasi haqida to'xtalgan bo'lib, Xitoy va Amerika dunyoda ta'siri nihoyatda kuchli bo'layotgan davlatlar bo'lib hisoblanadi. Ikki tarafning mayli savdo ishlarida bo'lsin yoki bexatarlik Сәхия, энергия вә мұхитны қоғдаш мәселелерді болсын, зүт жәмкәрлішіш зор стратегиелік әхмиетке иге. Болып мы бізнің соды жәтік әмкәрліқіміз Асия районының иқтисадығыламыз, бәлкі дүния иқтисадығымы зор асас ярдыды дәп көрсәтті.
Зоңмей жүмау хөзу, бүгін зауфу ләңгі рәнмін, чүгінлі ятай дейчі, нәйзі сүзеді жүнгі жүнгі
Amerika prezidenti Джордж Буш Xitoy davlat raisi Ху Чжинтауны күтіп алыш мұрасымында қылған сөзінде халықара бейхатерлік мәселесін тәкідлеш білән бір вақытта екі дәулет отырысындағы бір қысым талаштатыш болып отқан мәселелерге сәмими позицияда болуы керектігін көрсетті. У яна Xitoy халқы үшін кішілік құқық va erkinlik masalasining naqadar muhim ekanligini hamda o'zining Xitoy davlat raisi Ху Чжинтау bilan bu vaqtda davomli suhbat olib borganligini bildirdi.
We can be candid about our disagreements. I continue to discuss with President Hu the importance of respecting human rights and freedoms of the Chinese people.
Amerika prezidenti Джордж Буш so'zida Xitoydagi kishilik huquq masalasi haqida to'xtalganda yana Xitoyning bugungidek natija qozonishi Xitoy xalqining setish, setivilish va ishlab chiqarish jihatlarida ilgirgidan ko'p erkinlik chiqqanligidan. Agar Xitoy hukumati Xitoydagi xalqqa erkin holda bir yerga yig'ilish, o'z o'y-fikrlarini erkin bayon qilish, o'z e'tiqodini erkin ifodalash qatorliq huquqlarni bersa, unda Xitoy texmi zo'r g'alibiga erisha olaydi deb ko'rsatdi.
China has become successful because the Chinese people are experiencing the freedom to buy and to sell and to produce. And China can grow even more successful by allowing the Chinese people the freedom to assemble, to speak freely, and to worship.
Xitoy davlat raisi Ху Чжинтау Ақсарай алдыда қылған сөзінде Xitoydagi kishilik huquq masalasi haqida aniq ifoda bildirmagan. U faqat biz kishilik huquq masalasida Amerika bilan birlikda o'zaro hurmat qilish va barobarlik asosida xalqaro kishilik huquq ishlarini texim ilgari surimiz deb bildirdi. Xitoy davlat raisi Ху Чжинтау Ақсарай алдыда қылған сөзінде Тайвань мәселесіне алайды тәкідлеп, Тайван Хитаи зимининин айрилмас бир қисми. Биз ҳар қандай одамнинг ҳар қандай қусул билан уни Хитойдан айриб этишига йўл қўймаймиз, деб кўрсатган.
Тайван си Чунго лингту бу ка фенгеда и буфан. Жуе бу юнши ренхэ рен и ренхэ фангши ба Тайван чун Чунго фенге чучу.
Америка президенти Джордж Буш Тайван масаласи ҳақида Американинг Хитойнинг бир Чунго сиёсатини ҳимоя қилдиганлигини билдирган. Lekin u biz har qanday vaqtda mayli qaysi taraf bo'lsin, Tayvanning hozirgi holatini o'z oldiga o'zgartirishiga qarshi turamiz. Biz Tayvan masalasida ikki tarafni o'zaro to'qnashib qolmaslikka, qarshilashib qolmaslikka undaymiz. Biz Tayvan masalasining tinch yo'l bilan bir taraf bo'lishiga ishonamiz deb ko'rsatdi.
United States will also be candid about our policy toward Taiwan. We oppose unilateral changes in the status quo in the Taiwan Strait by either side. We urge all parties to avoid confrontational or provocative acts, and we believe the future of Taiwan should be resolved peacefully.
Сөйімлік радио аңғочылар, юқырда Америка президенті Джордж Буш білен Қытай дөлет рейсі Ху Чиндауның Ақсарай алдыда қылған сөздерінің қысқыча мәзмұнын аңлаттық. Программаны тәйірлігі үшін Мехрибан, көңіл қойып аңлығыныңлағы рахмет.